Vivi Radio, مرحبا بكم معنا.
You Morning, ensemble, من 7
على 10 ونص
على يو راديو.
اي تو
تسويت سي بارتي
بور دوبامين
معك. عزيزتي الطويلات صديقتي الطويلين الطويلات نعم
شي وحده
انت يا رب واش طاولات
لا غير طويلات النساء طويلات نساء طويلات انا كنحس بهم شنو
كنعاني
شنو تيعاوني لا وفاء
لانه
طويله اي كونسيديري طويله ا بارتير دو 1 متر 77
ماما كتقول لي انت
طويله شحال
فيك انت يا ولد 73 واحد
73
لا 70 70 لا انت ما طويلاش
خلينا
نكون 70 سافا
خلينا نتصير معاك
نو 70 سافا Alors généralement, la moyenne chez les femmes, c'est 1,64. Chez les hommes, 1,76.
D'accord.
Alors moi, on se laisse la moyenne.
Les femmes.
On va aller des choix là.
On va aller. Chouïa. Alors déjà le premier problème chez ces femmes c'est de trouver un mec mais
déjà ah ouais le صعيبه
c'est de trouver un mec
c'est vrai ah.
Là ça va mais ça va والله حتى ça va لا قصيره
شوف
اه شنو
طويلات صعاب مابقاوش درات
عفاك ما نكون كنهضر في شي حاجه بيان باتي كونسترويت بيان اكريت ما توقفنيش باش تقول لي شوف طويلات صعابات
شوف راسك
طويلات صعابات
شوف تحس بهم راه ما لاقينش شوف اسمعني
وي
خصهم يجمعوا اربعه دراري
زعما اربعه ديال البارصا
تري بيان
الوغ جو ديزي كو سي تري ديفيسيل بور او باسكو تو سامبلومون راه كي هما براسهم كيتجيناو ملي تيخرجوا مع شي واحد قصر منا ديجا غيستا اكسبتي هاد لو فيت ديال انها تخرج مع شي واحد قصر منا الوغ كو مو جو فوا اوكان بروبليم
انت ما عندكش مشكل
ما عنديش مشكل تكون طويله عليك
باغزومبل كيكونوا طوالات عليهم وعادي
وما لاحظتيش كاع لي ريشارد تيكونوا سي ان سامبول دو
دارجون
سي ان سامبول دو جو سي با De, je sais pas, qui j'ai bien là, une femme grande de taille, ou tu assumes Hanta, c'est un truc très, très, très attirant, très, c'est charmant.
Enfin, on ne peut pas. كنهضر مع لا طاي ديالهم وصلوا لا طاي اون بلوس حتى يلبسوا لي طالون وا لا كتلبس لي طالون باش تقولك عفاك قبل ما تحاول قبل ما تسمع ولا جيب معك داك الطويسه ديال الحمام
لي سكابو
الطويسه ديال الحمام ودير
خويا محسن هاك شد الميكرو انا نهضر
ما دخلتيش معايا ديك النهار
من الخير
مالوغوزمون Mais il y a un toilage, il y a un toilage.
On nous a envoyé un message, le numéro WhatsApp, c'est 0624 400 400, justement les hommes de petite taille.
compensent leur complexe par leur réussite professionnelle. D'où les femmes qui sortent avec des hommes riches de petite taille.
C'est ça.
Tu connais.
Tu connais notre
rajoul Ahmed.
Qui est connu que tu as fait une tournée
de la dialogue. Donc, on a le
sort
qui
est
très bien. C'est comme ça. On a un basketteur à toile. Qu'est-ce qu'il doit être?
C'est exactement ce qu'on vient de dire, mais pas 30 secondes.
Il
y a une auditrice qui se met maintenant, elle fait 1m54 ou son mari fait
1m87.
Wow. Il. 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 Il.
Tu joues pas le
waouh. Ah, quand même. Quand même.
1m54 ou 1m87.
Ça fait 27 centimètres.
Ça fait plaisir.
Ça fait pas plaisir.
C'est non.
C'est beaucoup.
Ouais, ouais.
C'est
le décalage Canada-Maghreb.
Tu es trop... Jet lag.
Qu'est-ce
que tu as cuisine? Ou bien sûr, elles ont toujours un problème, des difficultés à trouver le Hwaij.
Oui.
Hwaij. Tu sais que les marques n'ont pas envie de voir les produits d'Yelon, Melbousine, par des femmes de grande taille. Beaucoup de marques,
qui sortent du tube.
En fait, c'est pas comme ça.
C'est chaque trailer.
Ah, l'air d'Alik.
D'accord.
Dès que la jupe, comme le bousa, une femme de 1m80.
D'accord.
Mais c'est pas conçu comme ça. Donc, ma tibrouche. Ou généralement, moi, quelqu'un qui a les grandes tailles.
Ça dépend des pays.
Anna, tu as une grande confiance en toi. Il y a plus de pression à la femme. Elle a le look d'Yéla. Elle a qu'elle soit plus présentable que rage.
C'est vrai.
C'est des apparences. Et parce que non, l'aspect le plus important, ou la sécurité, machin. C'est bien d'être avec une personne. C'est bien.
C'est vrai. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi. Et puis, Tantouma, il a kinto. Vous venez partager ça avec nous. Vous allez pouvoir repartir avec vos deux places pour la pièce théâtrale. Chérie, j'ai invité mon ex. Donc, il a brûlé tout le chose à Droléa. Avec la personne de
Ziza de la pièce théâtrale.
Hafda.
Tu vas te faire choisir.
Kaina le mercredi 13 novembre, le studio des arts vivants d'El Kaza. Et Kaina le jeudi 14 novembre, théâtre Meden. Femdin, Marrakech, Ejiwa, Oudouna, Tantouma, Wesh. واش راجلكم طويل عليكم بزاف واش نتوما طويلين عليه بزاف كومون سا سي سا كومون سا سباس بور فو فو فيني نوز ان بارلي في النمره واتساب 0620 400 400 تربحوا لي دو بلاص ديالكم بور لا بيس تياترال شيري جي انفيتي مون اكس دونك سي فولي بارتيسيبي مرحبا بكم اون فو زاتون نومبرو اي نومبروس في النمره واتساب 0620 400 400 0620 400